De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Feijó e o factor K. Escribe Fernando López Agudín en público.es. Di que apenas comezou Feijó o seu mandato ao fronte do Partido Popular e xa tropeza co resucitado factor K, que, grazas á guerra crecente que os anglosaxóns manteñen cos eslavos en solo ucraniano, volve a ser hoxe o factor dos factores. Esa K de Kremlin que vincula objetivamente Rusia Unida, o partido de Putin, cos nacionalpopulismos de Abascal, Le Pen e Salvini no sur latino de Europa. Pese a que non existe relación manifesta, salta á vista a súa coincidencia ideolóxica con algunhas das teses actuais de Moscú: soberanía nacional, Europa das patrias, religión de Estado, tradición e desglobalización. Aínda que formalmente, claro está, Vox condenou no Parlamento a invasión rusa de Ucrania. Vox non está na dereita nin na esquerda. Vox está no leste. Leste é, este é o problema número un para Núñez Feijóo, recén chegado a Xénova. Non só é un obstáculo interno, dada a súa radical o seu radical cuestionamento do actual estado das autonomías, senón esencialmente externo, na medida en que non encaixa na Unión Europea e moito menos nunha OTAN en guerra con Rusia. Si farto difícil é para o PP ir da mão de Vox en España, moito máis o é ir da de Abascal, quen, á súa vez, estreita a de Putin. Certo é que son dous partidos da dereita española, pero non é menos que o elitismo do Partido Popular, ao fin e ao cabo, é o partido dos moi altos funcionarios do Estado, chirría co populismo de Vox, partido dos pequenos empresarios. A recente folga dos transportistas, agudizada pola incompetencia de unha ministra de Pedro Sánchez, aforra a necesidade de argumentalo. Dende aquela famosa folga de transporte en Chile, uns tres meses antes do golpe que derrubou a Salvador Allende, non volver a producirse un conflicto tan desestabilizador para a economía española como a este peche patronal, casi total, nucleado pola demagoxia de Vox. Un bon botón de mostra do aguipro do nacionalpopulismo que se produce, ademais, nun tempo de guerra e que encendeu todas as alarmas da Unión Europea e da OTAN sobre a fragilidade de unha retaguardia que xa querían ter reforzado co alineamento de España con Marrocos no asunto do Sáhara. Aínda que para resolver este desafío social, non transmitir o aumento do crudo aos prezos da gasolina, non son poucos os expertos que advirten xa que Sánchez pode ter reeditado o erro cometido por Franco na década dos 70 ou obligar a CAMSA a correr coas perdas. En este contexto, cabe preguntarse como dende a Moncloa serán capaces de abordar non poucas medidas impopulares que afecten aos salarios, beneficios, rendas e gasto público. Se Vox opta por facer desta crisis o seu particular 15M, o moi previsible boomerang das sancións contra Rusia que golpea a nosa desarbolada economía empeza a retornar da mau demagóxica dos desestabilizadores. O dilema parece claro: ou se combate a inflación dende a unidade das forzas democráticas aglutinadas en torno a un novo pacto da Moncloa, ou o proceso inflacionario pode acabar arrasando as nosas institucións. Eso exíxelle a Núñez Feijóo non dar a máis mínima cancha ao factor K e buscar o máximo de acordos posibles con Sánchez, que lidera non só o goberno, sino tamén ese partido da OTAN en España que é o PSOE. Non é unha tarefa fácil, xa que o infantilismo de Casado deixou unha dereita bastante atenta a ese flautista de Putin que é Vox. Pero a guerra económica, tanto o máis importante que a que hoxe se libra nas rúas ucranianas, obriga-o a pechar prietas as filas cos Estados Unidos, a Unión Europea, a OTAN e a Moncloa. Fernando López Agudín, Feijó e o Factor K, hoxe en público.es. Así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada. Agora toca repasar aos titulares máis destacados na prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois repasamos eses titulares máis destacados da prensa digital, un repaso que comezamos pola portada de público.es. Este digital destaca: expertos en verificación contradín a versión rusa sobre a matanza de Bucha. Di que Alemania nacionaliza temporalmente unha filial da enerxética rusa Gazprom para asegurarse o suministro de gas. Tamén que a matanza de Bucha pon a prova as líneas vermellas de Europa nas represalias contra Rusia. Zelensky, o paladín e as súas fantasmas, titula. Zelensky leva ao Congreso dos Deputados a súa munición mediática contra a supremacía rusa. Hoxe fala o presidente ucraniano para o Congreso no Congreso dos Deputados de España por videoconferencia. Así foron as intervencións de Zelensky en parlamentos de todo o mundo, titula tamén Público. Ademais, Pepe Álvarez: ou se controlan os prezos ou os sindicatos terémonos que movilizar, di o secretario xeral da UGT. Os aliados do goberno poñen o PSOE contra das cordas na primeira votación sobre o Sáhara no Congreso. Podemos rexistra no Congreso a súa propia lei para crear un novo imposto sobre fortunas de máis de 10 millóns. Tamén titula este digital que o Pacto de Rendas reabre o debate sobre os impostos e anticipa a batalla sobre quen pagará os custos da guerra. Di que Feijó abra porta a ser senador, non prioriza renovar o Consello Xeral do Poder Judicial e condiciona o seu apoio ao plan de medidas contra a guerra. Tamén sinala que a xustiza responsabiliza os pais do neno de Sueca por non informar ao xulgado da condena por maltrato de parricida, condena de outro xulgado. Tamén titula que Consuelo Abril di que os fallos do sistema son violencia institucional, que o goberno de Ayuso terá a última palabra sobre a cidade relixiosa dos ultracatólicos heraldos do Evanxeo. Precaución diante da inminente retirada das máscaras en interiores e sin visos da cuarta dosis contra a da Covid. A Xunta de Feijó, titula tamén Público, obliga a un home con discapacidade a sumar máis de 1.400 kilómetros en desplazamentos para curarse un tendón. Tamén titula que Vox carga contra dun taller feminista sobre sexualidade porque pervirte ás adolescentes, que o irmão de Zidane expulsa o ultradeitista francés Eric Zemmour de un campo de fútbol sala, e que o xornalista Pablo González insiste na súa inocencia na segunda visita do cónsul español en 35 días. Este xornalista, Pablo González, sigue preso en Polonia, nun país da Unión Europea. Por último, que Ayuso recibe outro galardón pola súa xestión na pandemia. Cantos xubilados e sanitarios votaron este premio? Pregúntase Público. En el diario.es titulan: a Unión Europea pon a prova a súa unidade diante dos horrores da guerra en Ucrania. Mulleres e nenas ucranianas denuncian violacións como arma de guerra. Teresa Rivera: se a Unión Europea acepta o tope de 30 euros ao gas, a factura eléctrica baixará á metade. Tamén titula este digital que pregúntase que di Rusia oficialmente da masacre de Bucha e que demostran as imaxes verificadas. Veciños de Bucha relatan os horrores da invasión rusa. Sentín que fuxía de un campo de concentración. Os reporteiros rusos que desafían a censura todos os días ves mortos e feridos. E a historia dos hippies soviéticos axuda a entender aos xóvenes en Rusia agora. Titula tamén el diario que Feijó sobre a renovación do Poder Judicial, o máis urxente é a economía ou a posición do Sáhara. Tamén sinala que as mentiras de Espinosa de los Monteros, titula As mentiras de Espinosa de los Monteros para xustificar a orde de embargo do seu soldo, a falta de comunicación entre xulgados mantivo as visitas entre o asesino de Sueca e o seu fillo. Non pode volver a pasar. Cinco modalidades máis filosofía e un tratamento universitario, así queda o novo bacharelato. O Supremo carga contra dos ventres de aluguer. As nais e os nenos son tratados como simples mercadorías. E tamén di que o SERTE, que se convertiron en ERE, unha historia do éxito, de éxito do mercado laboral. Di que o máster de Cifuentes chega ao Supremo sin Cifuentes e que o lobby bancario pon fin a tres décadas baixo da presidencia de antigos políticos e membros do Banco de España. Na portada de Infolibre sinálase do Consello Xeral do Poder Xudicial ao financiamento autonómico as sete probas para a suposta moderación de Feijó. Di que Feijó sitúa a fieis do PP galego nos postos clave de Xénova, comunicación, organización e listas, e que Feijó dimitirá como presidente da Xunta nas vindeiras semanas e non descarta ser senador. Moncloa espera que Feijó espera de Feijó menos decibelios, pero a mesma dependencia de Vox. As cinco mentiras dos caseteiros da Feira de Abril sobre os efectos da reforma laboral e outro dos titulares e os contratos indefinidos triplícanse dende xaneiro e xa supoñen casi un terzo dos firmados no mes de marzo. Titula tamén Infolibre que o maior informe climático calcula un quentamento de 3,2 graus si se manteñen as políticas actuais, que unha carreira de erros e a urxencia de mellorar protocolos as leccións tras o caso de violencia vicaria en Sueca, e que a maior fundación da ultradereita contratou o seu presidente para a recaudación de fondos. Sobre a guerra en Ucrania, que Ucrania di que Rusia está reagrupando tropas e concentrando os seus esforzos para unha ofensiva en Donbass. Que Víctor Orbán está máis forte dentro do seu país, pero máis aillado que nunca no escenario europeo. E que Marine Le Pen, 10 anos de apoio a Putin, que a candidata ultradereitista quere agora que se esquezan. Toca agora repasar algúns titulares da prensa convencional, pero nas súas edicións dixitais facemos ese repaso, primeiro por dous periódicos de Madrid, primeiro pola portada del Mundo, pola portada dixital del Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois o primeiro titular ten que ver sobre a guerra de Ucrania e di: ataque civis, mutilaron, torturaron, dispararon polas costas, así foi a matanza por unidades rusas e chechenas en Bucha. Por que Rusia se está empregando con tanta brutalidade contra civis ucranianos? Preguntas este xornal. O alcalde de Bucha: sabía que estaba habendo unha masacre, pero pensei que matarían a miña xente por diversión ou por cabreo. Guerra, mulleres soldado ucranianas liberadas por Rusia coas cabezas rapadas en señal de humillación. Pero Reverte: aquí tamén temos algún fillo de puta que é o reflexo de certa malformación política. Guerra en Ucrania: o Gemat cree que Putin xa perdeu a batalla e o seu plan inicial errou estrepitosamente. Zelensky lanzará unha mensaxe específica a España na súa duodécima intervención nun parlamento estranxeiro. Iberdrola e Endesa acusan o goberno de saírse de Europa co seu plan de illa enerxética e coma volver a peseta. O goberno non cumpre co anunciado e sáltase o pago ás gasolineras. Pídenme un pulmón. Dependencia de Rusia: por que Alemania intervén Gazprom Germania? Non imos a deixar enerxía a expensas do Kremlin. Montero descarta polo de agora abordar a suba salarial e desconxea o teletraballo un ano despois. A delegada do goberno lamenta o peche da fronteira. As amas de casa estamos desexando que veña a muchacha. O Tribunal Superior anula uns dos seus nomeamentos máis polémicos a favor da súa antiga asociación. Feijó elixiu a Rollán pese a que non estaba na lista de Díaz Ayuso. O PSOE acolle con receo a negociación con Feijó, que digan onde recurtamos: de sanidade, educación. Tamén titula El Mundo que os investigadores españois que queren dormir o cancro, independentismo, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea celebra a vista que determinará se Llarena a cada entrega de Carles Puigdemont, tamén que religión será evaluable e a súa nota contará no título de bachillerato, pero non na media para ir á universidade. E por último, parricida de Sueca pasaba algunhas horas os domingos co seu fillo. El quería, pero últimamente non iba tan convencido. Estes son os titulares, Xosé.
En El País destácase que a matanza de Bucha, sobre a matanza de Bucha, son un civil, non disparedes, e escoitáronse 5 tiros. Titulares en di que o ataque eleva a presión sobre a Unión Europea para aplicar sancións contra da enerxía rusa. Robert Badinter, a masacre de Bucha é un crime de guerra. O xurista francés considera que a ofensiva rusa pon a prova o sistema xurídico internacional. E von der Leyen e Borrell viaxarán a Kiev esta semana para reunirse con Zelensky. Tamén titula El País que o Supremo anula o nomeamento do fiscal de sala de menores proposto por Dolores Delgado. A sala do contencioso considera que a designación do progresista Eduardo Esteban non está suficientemente motivada. O prezo da enerxía en España, día a día, canto costa hoxe a electricidade, a gasolina e o gas, a que hora é máis caro e máis barato, o megavatio, ou canto costa o litro de diésel. Siga a evolución dos prezos a tempo real, di El País. Tamén sinala que Gentiloni sobre a reforma das regras fiscales, a proposta de España e dos Países Baixos vai na boa dirección. O PP sopesa adiantar a xuño as eleccións andaluzas diante do desgaste do executivo e a empresa do amigo de Tomás Díaz Ayuso cobrou polas máscaras o triple que outros proveedores, titula tamén El País. Sobre a guerra en Ucrania, un mensaxe para cada país, así se dirixe Zelensky ao mundo antes da súa intervención en España. Titula tamén que 2 xuíces españoles actúan contra bens de oligarcas rusos, que o caso do diñeiro ruso precipita a caída de Londogrado, que as eleccións en Hungría e en Serbia consolidan os aliados de Putin en Europa, e por último que Ángeles Carmona di que todavía aínda hai quen pensa que os avances da muller van en contra do home. Así di a presidenta do Observatorio contra da Violencia de Xénero, que quere ampliar a protección a delitos contra mulleres cometidos por homes fora da parella. Cos titulares del País, pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá será mércores, xa volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, como cada día, convidámolos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Oleiros.